VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 7 Juni 2022? Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Hong Kong akan adili tokoh pro-demokrasi dalam kasus keamanan nasional terbesar. Negara-negara ajukan mosi kecaman terhadap Iran ke pengawas nuklir PBB. Koalisi Israel alami kekalahan dan hadapi ketidakpastian. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan 15 orang yang masih hilang dalam peristiwa kecelakaan kapal motor Ladang Pertiwi 02.
Kami menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Basarnas bersama tim SAR gabungan sudah sangat maksimal. Hal ini bisa disaksikan dengan pelibatan alut yang digunakan mencari baik lewat kapal maupun dari udara.
Laporan yang tidak kalah pentingnya untuk Anda ikuti adalah kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur yang sedang hangat diperbincangkan dan pemerintah menempatkan konservasi sebagai prioritas tertinggi.
Karena Candi Borobudur sendiri itu juga daya dukungnya atau carrying capacity-nya juga sangat terbatas. Dan berdasarkan hitungan dari Merali hanya bisa dikunjungi 1.200.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Selatan dan Amerika mengadakan demonstrasi kekuatan udara yang melibatkan 20 jet tempur Selasa 7 Juni. Ini adalah unjuk kekuatan militer terbaru kedua sekutu tersebut di tengah-tengah pertanda Korea Utara mungkin akan melakukan uji coba nuklir dalam waktu dekat. Latihan yang diselenggarakan di lepas pantai barat Korea Selatan itu merupakan tanggapan terhadap peluncuran 8 rudal balistik Korea Utara yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada hari Minggu, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan. Foto-foto yang dirilis militer Korea Selatan memperlihatkan pesawat yang terbang dalam formasi segitiga yang rapat. Latihan itu melibatkan 16 jet tempur Korea Selatan serta 4 jet tempur F-16 dari Angkatan Udara Amerika, menurut Seoul. Korea Selatan Amerika telah menunjukkan kemampuan dan kemauannya yang kuat untuk menyerang provokasi Korea Utara dengan cepat dan akurat, kata militer Korea Selatan. Kasus keamanan nasional terbesar Hong Kong dikirim ke pengadilan hari Selasa setelah menggantung selama 15 bulan dalam prosedur pra-persidangan, di mana permohonan pembebasan dengan jaminan sebagian besar dari 47 terdakwa ditolak. Di bawah Undang-Undang Keamanan yang diberlakukan Beijing pada 2020, menyusul protes besar-besaran yang kerap disertai kekerasan, tokoh-tokoh pro-demokrasi dikenai dakwaan berkonspirasi untuk melakukan subversi karena menyelenggarakan pemilihan pendahuluan tidak resmi. Subversi adalah satu dari 4 kejahatan besar di bawah Undang-Undang Keamanan dan dapat dikenai hukuman maksimal penjara seumur hidup. Para terdakwa yang berusia antara 24 dan 66 mencakup legislator yang dipilih secara demokratis dan para anggota Dewan Distrik, anggota Serikat Pekerja, akademisi, dan lain-lainnya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman telah mengajukan mosi kepada pengawas energi atom PBB untuk mengecam Iran atas kurangnya kerjasama negara itu dengan badan tersebut, kata dua diplomat hari Selasa. Teks itu dikirimkan semalam dari Senin hingga Selasa, kata seorang diplomat Eropa kepada AFP. Seorang diplomat kedua mengukuhkan berita itu. Resolusi yang mendesak Iran untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Badan Energi Atom Internasional, IAEA, itu menandai pertama kalinya sejak Juni 2020 ketika diadopsi langkah serupa untuk mengecam Iran. Langkah ini merupakan tanda meningkatnya ketidaksabaran negara-negara Barat setelah pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 dengan Iran terhenti pada Maret lalu. Pemungutan suara kemungkinan akan dilakukan pada hari Kamis dalam pertemuan seminggu dari 35 anggota Dewan Gubernur IAEA, kata salah seorang diplomat. Pasukan Ukraina dan Rusia terlibat dalam pertempuran di jalan-jalan di kota Severodonetsk, Ukraina Timur, pada hari Senin. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia juga berniat untuk merebut kota penting di bagian tenggara, Zaporizhia.
Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку.
Zelensky mengatakan pahlawan kami tidak akan melepaskan posisi mereka di Severodonetsk. Pertempuran sengit di jalan-jalan berlanjut di kota itu. Lysychansk, Sloviansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakove, dan arah serangan Rusia lainnya menjadi titik-titik konfrontasi terpanas hari ini. Lanjutnya, Zelensky mengatakan dalam konferensi pers hari Senin bahwa pasukan Rusia juga berniat merebut Zaporizhia di bagian tenggara agar memungkinkan mereka maju lebih dekat ke bagian tengah negara itu. Pemimpin Ukraina itu Senin mengatakan ia menerima konfirmasi dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengenai paket dukungan pertahanan baru yang ditingkatkan dan bahwa mereka berdua membahas cara-cara untuk membuka blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina serta menghindari krisis pangan. Delegasi parlemen dari Republik Slovakia tiba di Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen pada hari Selasa untuk pembicaraan guna menggalakkan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Nasional Slovakia, Milan Lorencik itu termasuk Presiden Wilayah Bratislava, Juraj Droba, dan Petra Osuski, seorang anggota parlemen Slovakia dan Ketua Kelompok Parlemen Slovakia Taiwan. Tsai mengatakan pada pertemuan di Taipei itu bahwa Taiwan dan Slovakia telah bekerja sama untuk membantu pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia. Dalam pidatonya, Lorencik mengatakan Slovakia adalah sahabat Taiwan dan dia bertekad akan membela demokrasi dari ancaman totalitarianisme. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kebakaran hutan di dekat kota Hesperia di California Selatan pada hari Senin. Distrik Perlindungan Kebakaran San Bernardino County setingkat kabupaten mengatakan kobaran api dengan cepat menghanguskan area seluas sedikitnya 95 hektar dan dapat dikendalikan 0% pada Senin malam. Satu orang dirawat di rumah sakit dengan luka bakar. Rekaman video menunjukkan api membakar lahan pertanian di sepanjang Highway 173 dan mengancam beberapa bangunan di dekatnya. Helikopter terlihat mengguyurkan air ke api dari udara, sementara operasi pemadaman juga dilakukan di darat. Pemerintah Israel gagal meloloskan rancangan undang-undang yang memperpanjang perlindungan hukum bagi para pemukim di wilayah pendudukan tepi barat. Hasil pemungutan suara pada hari Senin itu merupakan kemunduran besar bagi pemerintah koalisi yang rapuh yang dapat mempercepat kehancurannya dan membuat negara itu perlu menyelenggarakan pemilu baru. Kegagalan untuk memperbarui legislasi itu juga menyoroti sistem hukum terpisah di tepi barat, di mana hampir 500 ribu pemukim Yahudi menikmati berbagai tunjangan sebagai warga negara Israel, sementara sekitar 3 juta orang Palestina hidup di bawah pemerintahan militer yang kini memasuki dekade ke-6. Koalisi pimpinan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, masih tetap berkuasa. Demikian berita dunia, VOA Washington. Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan 15 orang yang masih hilang dalam peristiwa kecelakaan kapal motor Ladang Pertiwi 02. Dalam operasi SAR selama 10 hari itu, 31 orang ditemukan selamat dan 4 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan, Junaidi, menyatakan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban kecelakaan kapal motor KM Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam di perairan Pulau Pamantawang, Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan, diakhiri pada hari ke-10, Senin 6 Juni pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Junaidi mengatakan dalam operasi SAR yang diperpanjang selama 3 hari sejak Sabtu 4 Juni 2022 hingga Senin 6 Juni 2022 tidak menemukan tanda keberadaan korban lainnya.
Kami menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Basarnas bersama tim SAR gabungan sudah sangat maksimal. Hal ini bisa disaksikan dengan pelibatan alut yang digunakan mencari baik lewat kapal maupun dari udara menggunakan pesawat dan helikopter.
Jelas Junaidi dalam konferensi pers di Posko Basarnas Pelabuhan Pautere Makassar. KM Ladang Pertiwi 02 yang memuat 50 orang penumpang dan anak buah kapal atau ABK tenggelam pada Kamis 26 Mei setelah mengalami mati mesin dalam cuaca buruk saat berlayar dari Pelabuhan Pautere Kota Makassar menuju Pulau Pamantawang Kabupaten Pangkep. Dari operasi SAR selama 10 hari sejak Sabtu 28 Mei, sebanyak 31 orang ditemukan selamat, 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 15 orang korban lainnya dinyatakan hilang. Menurut Junaidi, meskipun operasi SAR telah dihentikan, Basarnas Sulawesi Selatan dalam 3 hari ke depan tetap akan melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan layanan lalu lintas kapal atau VTS Makassar agar kapal yang melintas di perairan Pulau Pemantauang untuk melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan 15 korban yang masih hilang. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesiapbandaran Pelabuhan Utama Makassar, Kapten Yohanes Tedang, mengatakan aktivitas datang dan perginya Ladang Pertiwi 02 di Pelabuhan Pautere Makassar tidak diketahui oleh pihaknya. Padahal seharusnya setiap kapal wajib melapor kepada syah bandar saat tiba di pelabuhan. Ladang Pertiwi 02 merupakan kapal nelayan yang tidak diperuntukkan untuk membawa barang dan penumpang. Kantor Kesiapbandaran Pelabuhan Utama Makassar mengimbau masyarakat untuk menggunakan kapal penumpang yang diperuntukkan untuk transportasi laut. Yohanes Tedang menegaskan kapal nelayan dan kapal barang tidak boleh membawa penumpang selain ABK kapal itu sendiri.
Dan status hukumnya sebagai kapal penumpang, baru dia boleh membawa penumpang. Yang selain daripada status hukum daripada sebuah kapal itu tidak membawa atau tidak dikategorikan sebagai tipe kapal penumpang, maka kapal tersebut tidak boleh membawa penumpang.
Jelas Yohanes dalam konferensi pers itu. Yohanes menghimbau semua kapal, baik kapal penumpang, barang, dan nelayan sebelum melakukan pelayaran, memastikan ketersediaan alat keselamatan yang memadai bagi seluruh orang yang berada di atas kapal tersebut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Penerapan harga tiket yang tinggi untuk akses naik Candi Borobudur adalah strategi membatasi pengunjung. Meski meyakini skema ini tepat, pemerintah berjanji akan mengevaluasi besaran tiket itu khusus bagi wisatawan lokal. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Berbicara dalam acara weekly press briefing, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim pemerintah menempatkan konservasi sebagai prioritas tertinggi.
Kami yakin bahwa pembatasan yang merupakan keniscayaan karena Candi Borobudur sendiri itu juga daya dukungnya atau carrying capacity-nya juga sangat terbatas. Dan berdasarkan hitungan dari Merahli hanya bisa dikunjungi 1.200.
Laporan para peneliti kata Sandi telah menyatakan bahwa terjadi keausan pada batu-batu candi. Wisatawan memang mayoritas tidak melakukan perusakan. Namun setiap kehadiran wisatawan otomatis membawa dampak bagi bangunan yang sudah berumur lebih dari 1.250 tahun itu. Tidak hanya membatasi jumlah wisatawan yang bisa naik ke candi, Sandi juga menyebut penggunaan sendal khusus akan diterapkan. Sandal berbahan material alami ini disebut sebagai upanat dan mampu mengurangi kerusakan candi akibat alas kaki wisatawan yang selama ini tidak diatur. Penerapan tiket naik candi dan pembatasan kuota merupakan hasil rapat berbagai kementerian dan lembaga yang terkait pengelolaan Candi Borobudur di Magelang Sabtu 4 Juni lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut hadir dalam rapat hari Sabtu menegaskan dalam penjelasan resminya bahwa berwisata ke Borobudur tidak harus dilakukan dengan naik ke candi.
Orang yang ke Borobudur sampai hari ini belum diizinkan naik ke candi. Maka untuk naik ke candi kemarin disampaikan agar ada pengelolaan dengan pengendalian melalui tarif, kira-kira begitu. Sehingga orang yang akan ke sana bisa betul-betul diatur dan tidak murah. Begitu. Tidak semua orang yang datang harus naik. Kalau semua yang datang naik, pasti akan bisa mengganggu.
Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menyebut, dalam skala global, organisasi PBB di bidang pariwisata, UNWTO, memiliki Global Code of Ethics for Tourism. Ini merupakan prinsip dasar yang dirancang untuk memandu stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Prinsip-prinsip dasarnya adalah bahwa kebijakan harus memenuhi unsur kebersamaan, pemahaman terkait pariwisata berkelanjutan dengan memberikan perhatian bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian warisan budaya bagi generasi masa depan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Riuh rendah kedatangan boy band K-pop BTS ke Gedung Putih sempat merajai ruang perbincangan Twitter pekan lalu. Ketujuh anggota BTS bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendiskusikan isu representasi Asia hingga sentimen kebencian anti-Asia di Amerika yang meningkat sejak pandemi COVID-19. Pertanyaannya, relevankah mengundang grup musik asal Korea Selatan untuk membahas isu domestik Amerika Serikat? Berikut laporan selengkapnya.
Pekan lalu menutup peringatan Bulan Warisan Warga Amerika Keturunan Asia, penduduk asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik, boyband K-pop peraih 2 kali nominasi Grammy Awards BTS mengunjungi Gedung Putih untuk mendiskusikan isu inklusi dan representasi Asia. BTS dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membahas masalah diskriminasi dan kejahatan bermotif kebencian anti-Asia yang meningkat tajam semenjak pandemi COVID-19 di Amerika. Dalam pertemuan itu, Biden berterima kasih kepada ketujuh anggota BTS.
People care a lot about what you say, and what you're doing is good for all people.
Orang-orang sangat mendengarkan apa yang kalian katakan, dan apa yang kalian lakukan membawa manfaat bagi mereka. Bukan hanya melalui bakat kalian yang luar biasa, tetapi juga pesan yang kalian sampaikan. Itu penting.
Dalam konferensi pers sebelum pertemuan dilangsungkan, Park Jimin, salah satu anggota BTS, menyampaikan keprihatinannya terhadap sentimen anti-Asia di Amerika.
Hati kami hancur melihat lonjakan kasus kejahatan bermotif kebencian belakangan ini, termasuk kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia. Untuk menghentikannya dan mendukung kampanye ini, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali bersuara.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak untuk menanggapi lonjakan sentimen anti-Asia selama pandemi COVID-19, Stop AAPI Hate, mencatat sekitar 10 ribuan insiden kebencian terhadap warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik dalam rentang Maret 2020 hingga Desember 2021. Diundangnya BTS ke Gedung Putih oleh Biden dipandang peneliti kebijakan publik dan sejarah Korea dari Wilson Center, Jin Lee, relevan dengan kampanye melawan sentimen anti-Asia yang dicanangkan Amerika.
Whether you're Asian American or South Korean, if you're here in the United States, you're often the target of.
Baik Anda orang Amerika, keturunan Asia atau orang Korea Selatan, jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda sering menjadi sasaran tindak kejahatan bermotif kebencian anti-Asia atau rasisme. Diskriminasi maupun ketidakpedulian. Meskipun mereka bukan warga Amerika, mereka punya platform yang sangat besar.
Pengaruh positif BTS sendiri sudah lebih dulu dirasakan oleh para penggemar yang berkerumun di luar kompleks Gedung Putih pekan lalu. Bagi Ari, warga Amerika keturunan Asia yang menjadi fan BTS sejak 2014, apa yang dilakoni BTS di Gedung Putih sudah sepatutnya dilakukan.
They are really big symbols, and it's not just like within Korea, but just like internationally.
Mereka adalah simbol yang sangat besar bukan cuma di Korea, tapi di seluruh dunia. Sebagai tokoh dengan kekuatan atau suara sebesar itu, meminjamkan platform mereka untuk kebaikan adalah sesuatu yang setidaknya bisa mereka lakukan untuk membantu.
Sebelum di Gedung Putih, BTS juga pernah berbicara di sidang Majelis Umum PBB, berkampanye dengan UNICEF untuk mengatasi isu kepercayaan diri pada generasi muda, hingga menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk kebudayaan dan generasi mendatang. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA, Washington.
Negara-negara di seluruh dunia menghadapi masalah inflasi yang semakin parah, sementara mereka berusaha bangkit dari pandemi. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden menghadapi tekanan untuk mengatasi lonjakan harga makanan, biaya sewa tempat tinggal, hingga ongkos bahan bakar minyak. Laporan Michelle Quinn disampaikan selengkapnya oleh Rifan Dwiastono.
Dua kondisi ekonomi yang bertolak belakang terjadi secara bersamaan seiring pulihnya Amerika Serikat dari pandemi COVID-19. Pada satu sisi, terjadi penyerapan tenaga kerja yang baik dan kenaikan upah. Pada sisi lain, harga kebutuhan pokok meroket dalam setahun terakhir, terutama harga BBM. Kekhawatiran akan inflasi menjadi masalah yang dihadapi Presiden Joe Biden menjelang pemilihan paruh waktu tahun ini. Jajak pendapat ABC News Ipsos terbaru pada hari Minggu menunjukkan hanya 28% responden yang menilai baik penanganan inflasi oleh Biden. Biden mengatakan ia akan terus membiarkan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, yang telah memperketat kebijakan moneter dalam beberapa bulan terakhir, melakukan tugasnya. Ia sendiri akan mengambil langkah-langkah baru untuk menurunkan harga BBM dan perumahan. Para pakar mengatakan pemerintahan Biden perlu meredakan inflasi secukupnya agar tidak sampai mendorong perekonomian ke dalam jurang resesi. Menteri Transportasi Amerika Serikat Pete Buttigieg mengatakan akan tetap ada pertumbuhan ekonomi yang kuat ketika ia berbicara dalam program This Week ABC.
Right now what we are doing is preparing for the road ahead where you're not going to see this kind of swift red.
Yang kami lakukan adalah mempersiapkan jalan ke depan di mana kita tidak akan melihat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sangat menggembirakan seperti yang kita alami sekitar setahun terakhir, tapi tetap akan memicu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berfungsi dengan baik agar tetap seperti ini.
Harga BBM menjadi perhatian khusus. Setelah naik dalam setahun ini, harga BBM semakin melonjak selama perang di Ukraina dengan anjloknya produksi minyak Rusia akibat sanksi Barat. Politikus Partai Republik menyebut Biden tidak memiliki rencana untuk menghentikan inflasi. Senator Partai Republik Rick Scott asal Florida mengatakan kepada Fox News,
Biden's a rich kid, has no idea how to deal with inflation.
Biden itu anak kaya. Ia tidak tahu cara mengatasi inflasi. Ia tidak punya rencana untuk mengatasinya. Yang ia lakukan hanyalah menyalahkan orang lain, termasuk Putin, atas inflasinya.
Pekan lalu, pemerintahan Biden memuji keputusan sekelompok negara produsen minyak bahwa mereka akan meningkatkan pasokan minyak mentah dalam 2 bulan ke depan sebagai sebuah terobosan diplomatik. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan heran bila suatu saat Anda melihat wujud seperti manusia super terbang melayang di kawasan-kawasan terpencil di Inggris. Mereka adalah petugas paramedis yang sedang menjalankan misi mereka memberikan layanan kesehatan, tim VOA melaporkan. Kehadiran dokter atau perawat terbang memang masih belum menjadi kenyataan. Tapi paling tidak, uji cobanya sudah berlangsung, sehingga realisasinya hanyalah tinggal persoalan waktu. Sejumlah paramedis dari GNAAS atau Great North Air Ambulance sudah menjajakinya dengan bantuan pakaian terbang yang disebut jet suit yang diproduksi perusahaan Inggris Gravity Industries. Jamie Walls adalah satu di antara 3 staff GNAAS yang sudah mencobanya. Ia mengungkapkan pendapatnya setelah mencoba pakaian yang membuatnya bisa terbang melewati daerah yang terjal dan berliku seperti di kawasan pegunungan Helvellyn di Lake District, Inggris. Ia mengatakan,
"Initially when I was told about this, I thought it's impossible."
Awalnya ketika saya diberitahu tentang ini, saya pikir itu tidak mungkin, dan kemudian menjadi mungkin. Setelah itu ada uji cobanya, saya merasa ini dapat bermanfaat bagi pasien.
Pengembang pakaian terbang itu, Richard Browning, juga sudah beberapa kali mencoba pakaian terbang itu. Ia berhasil menempuh rute pendakian setinggi 750 meter dengan jarak 2 km di Helvellyn dalam waktu sekitar 3 menit 40 detik. Bila berjalan kaki, mengingat medan yang sulit, waktu tempuh yang begitu singkat itu mustahil diwujudkan. Ia mengatakan,
"Jika Anda berpikir tentang biaya helikopter paramedis dan semua kru yang terlibat serta perawatan dan segalanya, sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan pakaian ini tidak begitu berarti. Saya yakin pakaian ini akan dibutuhkan para profesional kesehatan."
Pakaian terbang ini dilengkapi 2 turbin kecil yang masing-masing dipasang di bagian lengan dan sebuah turbin yang lebih besar yang dipasang di bagian punggung. Pakaian ini memungkinkan pemakainya melaju dengan kecepatan 128 km per jam dan secara teknis mampu mencapai ketinggian 3.650 meter. Menurut Browning, tahap selanjutnya dari proyek yang dikembangkan perusahaannya adalah meningkatkan kecepatan terbang pakaian itu dan lama terbangnya. Selain itu, katanya, melatih kemampuan terbang para medis. Jika mereka sudah terampil, layanan medis di lokasi terpencil bisa tersedia dalam hitungan menit. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah perusahaan asal Afrika Selatan yang mempromosikan tenaga surya dan menggunakan sistem crowdsourcing alias urun daya untuk mengumpulkan modal, kini membiayai pembangkit listrik tenaga surya di Zimbabwe yang juga memberi manfaat bagi para petani sekitar. Perusahaan yang bernama The Suns Exchange itu mengumpulkan dana sebesar 1,4 juta dolar atau sekitar 20,5 miliar rupiah untuk membiayai pembangkit listrik tersebut. Columbus Mafunga melaporkan dari Morondera, Zimbabwe, disampaikan selengkapnya oleh Rifan Duestono.
Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berjarak sekitar 80 km di timur kota Harare, Zimbabwe itu dimiliki oleh Nimbe Fresh Exports, perusahaan yang memanen buah blueberry dan kacang polong untuk diekspor ke Eropa dan Australia. Saat menghadapi masalah pemutusan hubungan listrik dan munculnya kebutuhan akan perkebunan yang berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon, perkebunan itu beralih ke energi bersih, kata Kepala Nimbe Fresh Exports Edwin Masimba Moyo.
So therefore there was need for us to relook.
Kami perlu meninjau dan memikirkan kembali cara terbaik untuk berkebun tanpa membahayakan lingkungan. Tenaga surya tentu saja menjadi salah satu pilihan.
Yang terjadi di perkebunan itu juga terjadi di berbagai tempat lainnya di Afrika, menurut The Sun Exchange, yang mengatakan bahwa perusahaan itu telah membantu setidaknya 60 petani di Afrika memasang panel-panel surya melalui metode crowdsourcing atau urun daya. Perusahaan asal Afrika Selatan itu mengaku mengumpulkan dana sebesar 1,4 juta dolar dari hampir 2.000 orang di seluruh dunia untuk mendanai proyek tenaga surya di Zimbabwe. Kepala komunikasi The Sun Exchange, Caroline Skinner, mengatakan,
"We certainly hope to follow suit.
Kami tentu berharap dapat melakukan hal serupa dengan lebih banyak perusahaan terkemuka asal Zimbabwe seperti Nimbe Fresh untuk memimpin lanskap berkelanjutan."
Di antara para petani asal Zimbabwe yang memperoleh manfaat dari tenaga listrik yang dihasilkan proyek Nimbe adalah Simba Chitida, seorang petani blueberry. Ia juga mengekspor hasil panennya.
It leaves me with some disposable income on my side.
Hal ini membuat saya memiliki sisa pendapatan untuk merawat keluarga saya. Selain itu, kami juga tidak terdampak pemutusan hubungan listrik lagi. Kami dapat terus menjaga aliran irigasi di perkebunan kami.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Safari unta merupakan cara ramah lingkungan terbaru untuk melihat satwa liar di taman-taman nasional Kenya. Hewan unta dianggap lebih baik untuk lingkungan karena tidak mengeluarkan asap berbahaya atau merusak tanah yang dilaluinya. Berikut laporan selengkapnya.
Ada cara baru yang sangat istimewa untuk melihat-lihat satwa liar di Lembah Rift. Unta adalah moda transportasi terbaru yang membawa para turis pemberani di konservasi Soi Sambu, Kenya. Bagi para wisatawan, menaiki unta merupakan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan menumpangi kendaraan semua medan yang biasanya dikaitkan dengan perjalanan safari. Ini membuat mereka sedikit lebih dekat dengan alam dan peduli pada dampak liburan mereka terhadap lingkungan. Adrian Allen, warga Inggris, berwisata ke Soi Sambu bersama keluarganya. Baginya, melihat satwa liar dari atas unta merupakan opsi terbaik. Ia menjelaskan,
"I choose this method of ecotourism because over other method, other ecotourism."
Saya lebih memilih metode ekowisata ini daripada berbagai pilihan ekowisata lainnya seperti mobil listrik, sepeda listrik. Meskipun mobil listrik itu bagus dan kita bergerak maju dan berupaya menghindari diesel dan mesin pembakaran lainnya, ini tetap saja kendaraan. Jadi kita masih meninggalkan jejak dan kita tidak dapat mencapai daerah tertentu dengan kendaraan.
Dengan berjalan dan mengendarai unta, lanjutnya, kita dapat menjangkau daerah yang tidak dapat dicapai kendaraan, baik yang berbahan bakar solar maupun mesin listrik. Mencapai daerah yang sulit dijangkau merupakan hal penting dalam perjalanan safari yang luar biasa. Ini artinya wisatawan dapat lebih dekat lagi dengan hewan-hewan yang sulit didekati, seperti jerapah yang merumput di semak-semak. Wisatawan juga tidak perlu membawa bekal ringan dalam perjalanannya, karena unta dapat mengangkut bawaan berbobot hingga 200 kg. Bagi Bobong Safaris yang menawarkan wisata semacam ini, manfaat yang utama adalah dampaknya yang rendah terhadap lingkungan. Amanda Parrott, pemilik Bobong Safaris, mengemukakan,
"The camel is very good at eating invasive species."
Unta sangat pintar memakan spesies yang invasif, yang artinya membantu lingkungan. Hewan ini tidak meninggalkan jejak sewaktu kita berjalan bersama mereka dan mengangkut semua yang diperlukan dalam perjalanan. Mereka tidak minum terlalu banyak air sehingga dapat bertahan 5 hari tanpa perlu minum. Dan hewan ini sangat baik untuk ekosistem.
Bobong Safaris adalah satu-satunya perusahaan yang menawarkan safari unta di konservasi Soi Sambu dan Taman Nasional Masai Mara. Mereka memungut biaya $45 per orang untuk perjalanan satu hari atau $200 untuk menginap semalam, termasuk tenda dan makanan. Ini lebih murah daripada kebanyakan safari yang menggunakan kendaraan. Biaya sewa mobil saja $180 per hari, ditambah lagi ongkos bahan bakar dan akomodasi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.